Бишкекте таңкы саат 7. Азаттык радиосунун уктурууларын баштайбыз. январь жекшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү менен студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта апта биз жана дин азыркы кыргызстандык миң санат жана башка берүүлөрүбүздү угаласыз, биз менен болуңуздар. Жаңы жылдан кийинки жумада президент өзгөчө активдүүлүгүн көрсөттү. Электр энергиясына тарифтер ай сайын өзгөрө турган болду. Ушул жана башка апта ичиндеги орчундуу окуялар тууралуу апта берүүсүндө Айданбек Акматуулу айтып берет.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Жаңы жылдан кийинки жумада президент өзгөчө активдүүлүгүн көрсөттү. Электр энергиясына тарифтер мындан ары ай сайын өзгөрө турган болду. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 5-январ дүйшөмбү мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболов Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китебинде айтылган маалыматтар иликтениш керек деп билдирди. Иликтөөдө китепте айтылгандар далилденсе, анда кылмыш иши козголуп, ал эми калп болсо, Садыр Жапаровдун өзү жоопко тартылыш керек. 6-январ шейшемби Евразия өнүктүрүү банкы камбар ата экигесине 80 миллион доллар бөлүүнү караштырууда. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Калиев билдирди. 7-январ шаршемби Кыргызстандагы православтар Иса пайгамбардын туулган күнүн белгилешти. Аларды мамлекет жетекчилери диний майрам менен куттуктады. 8-январ бейшемби президент Алмазбек Атамбаев электр энергиясына тарифтерди төмөндөтүүнү караштырууну энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаевка, отун энергетика тармагын жөнгөрүү боюнча мамлекеттик департаменттин жетекчиси Нурбек Элебаевка тапшырды. 9-январ жума энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев жана Нурбек Элебаев тарифтер калкка төмөндөтүлөрүн маалымдады. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жаңы жылдык майрамдардан кийин президент Алмазбек Атамбаев өлкөдө маселени ким чечерин дагы бир ирет көрсөтүп, мамлекеттик жана өкмөттүк иштерде активдүүлүгүн күчөттү. Узап бараткан жума ичиндеги президенттин жолугушууларын байкап көргөндө эле анын баары айкын боло түшөт. Маселен, мамлекет башчысы 3-январда энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаевди кабыл алып, жаңы жылдык майрамдардагы энергетика тармагынын иши тууралуу маалымат алды. Ошондой эле энергетика тармагындагы ири долбоорлордун аткарылышын талкуулады. 5-январда президент эми каржы министри Ольга Лаврованы кабыл алып, быйылкы жылдын бюджети макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоо боюнча маселени көтөрдү. 6-январда болсо Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын жетекчиси Аргынбек Малабаевди кабыл алып, Кыргыз-Кытай темир жолун куруунун түрдүү варианттарын талкуулады. Соңунда 8-январда энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев жана энергетика тармагындагы тариф саясатына жооптуу отун энергетика тармагын жөнгөрүү боюнча мамлекеттик департаменттин башчысы Нурбек Элебаевди кайра кабыл алып, керектөөчүлөргө тарифтерди төмөндөтүүнү тапшырды. Бул президенттин жума ичиндеги иштеринин толук эмес тизмеси. Өкмөт жана өкмөт башчы болсо, түз милдетине кирген мындай иштерде пассивдүү бойдон кала берүүдө. Бул абал Кыргызстанда бийликти бөлүштүрүү, парламент жана өкмөттүн ролун күчөтүү сыяктуу реформалардын ишке ашпай жатканын көрсөтөт. Президент Алмазбек Атамбаев экономикалык маселелерге мындай аралашуусун жана чечүүсүн кандай болбосун баарына мамлекет башчысы жооп берери менен түшүндүргөн. Саясат таанышчылар жана эксперттер президенттин активдүүлүгүн өкмөттүн алсыздыгы менен байланыштырууда. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканеев мына ошондой ойдо.
Эң негизги өкмөт алек болуш керек экономика жагынан. Тилекке каршы өкмөтүбүз мындай кайдыгерлик мамиле кылып өзүнүн милдетине парламент да көп жакшы иштебей, президент жанагы тышкы саясатты деп мыйзам чыгарып берген, ошого байланыштырып президент чынып айтканда жалаң эле тышкы саясат эмес, экономика бүт бардыгын азыр мындай өзү чечип атат да. Ошо президенттин киришиши менен анча мынча жыйынтык болуп атат да.
Жумакадыр Аканеевдин пикиринде өкмөт жана парламенттин начардыгына байланыштуу президент өзүнүн ыйгарым укугунун мөөнөтү бүткөнчө ушундай абал сакталып кала берет. Саясат таануучу Бакыт Бакетаев президент жоопкерчилигин түшүнгөнгө байланыштуу активдүү иш жүргүзүүдө дейт.
Президент азыр бир нерсени түшүнүп атат.
Эгерде биздин мамлекетибизде, коомубузда бирдики болсо, баары бир президенттен сурайт. Мына ошон үчүн өзү өкмөттүн ишине да киришип, жогорку кеңеште да баардыгы өзү контролдогонго кирди. Өзү жалгыз баардыгын бүт мамлекетти албетте өзү жалгыз тарта албайт. Өкмөт өзүнүн ишин аткарыш керек, жогорку кеңеш өзү ишин аткарыш керек, оппозиция өзүнүн ишин аткарыш керек. Бизде болсо азыр Атамбаев өзү оппозиция, өзү пропозиция, өзү өкмөт, өзү жогорку кеңеш болуп атат да, калоосо жакшы, бирок эффективдүүлүгү бул же жокпу деген элде суроо туулат.
Бакыт Бакетаевдин пикиринде өкмөт өзүнүн милдетин дурус аткара албай жаткандыктан президент ага киришүүгө аргасыз болууда. Муну Бакетаев Жомарт Оторбаевдин өкмөттө өз командасынын жоктугу менен дагы байланыштырды. Урматтуу угармандар, силер Азаттык апта маалымат талдоо программасын угуштар, программабызды улантабыз. Президент электр энергиясына тариф саясатында ийкемдүүлүктү көрсөтүүгө өттү. Мындай саясат тармактын финансы материалдык келечегине кандай таасир этерин азырынча айтуу кыйын, бирок ал өлкөдөгү социалдык нааразылыктардын алдын алууга карата пайдаланылууда. Белгилүү болгондой, энергетикалык кризиске байланыштуу бийлик Казакстандан 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын сатып алууда. Анын 1 киловатт-сааты 5 сом 60 тыйын болгондуктан Кыргызстанда электр энергиясына эки түрдүү тариф киргизилген. Маселен, 700 киловатт-саатка чейин колдонгондор 70 тыйындан, андан ашкандар 2 сом 5 тыйындан төлөйт. Тарифтердин мына ушундай формуласы да калк ичинде нааразылыкты жаратып, декабрь айында Нарын облусунда бир катар митингдер болгону маалым. Митингке чыккандар тарифтерди төмөндөтүү талаптарын коюшкан. 2010-жылы апрель окуяларынын алдында да электр энергиясына тарифтердин көтөрүлүшү Нарындагы митингдердин бирден бир себептеринин бири катары аталган. Бирок бийлик анда ийкемдүүлүктү көрсөткөн эмес болчу. Алмазбек Атамбаев дагы нарындыктардын азыр күндөгү талаптарына кескин каршы чыккан эле.
Тарифке нааразыларга мен мынтип айтар элем да, негизи ошол эле Теңиртоолук туугандарыбыз, нарындыктар этин, уюн, коюн 5 жыл мурунку баасы менен сатып атабыз, башка баасы менен сатып атабыз. Анан нарынга тарифтер арзандасын, башкаларга мурунку бойдон калсын дегенде мен такыр кошулбайм. Ачык айтайын, Нарын области 23 жылдан бери дотацияда. Анысы деле Кыргызстан жардам берип атат. Кыргыз эли Нарын областын ачык айтканда багып атат.
Бирок жаңы жылдан кийин президент ийкемдүүлүктү көрсөтүп, энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаевка жана отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин башчы Нурбек Элебаевка керектөөчүлөргө тарифти төмөндөтүүнү тапшырды. Президенттен тапшырма алган күндүн эртеси, 9 январда Кубанычбек Турдубаев жана Нурбек Элебаев маалымат жыйынын өткөрүп, тарифтердин арзандашы боюнча маалымат берди. Алардын айтымында Казакстандан импортолгон электр энергиянын көлөмү азайгандыктан тарифтер дагы төмөндөтүлүүдө. Нурбек Элебаев жаңы тарифтер тууралуу буларды билдирди.
Ошондуктан орточо өлчөлгөн тарифти өзгөртүп, кайра эсептеп чыгарды. Февраль айына калк жетүүчүлөргө 700 саат киловатт пайдаланган электр энергиянын 1 сом 82 тыйын, бюджеттик жүрөтчүлөргө 1 сом 97 тыйын, айыл чарбага 1 сом 97 тыйын, өнөр жай 1 сом 97 тыйын, анан башка жүрөтчүлөргө 1 сом 97 тыйын.
Нурбек Элебаевдин айтымында эми тарифтер ай сайын өзгөртүлүп турат. Нарын облусундагы активисттер бийликтин тариф саясатты өзгөртүп жатканына карабай, 14 январга белгиленген Нарындагы нааразылык акциясы токтотулбай турганын билдирүүдө. Активист Эркин Асаналиев:
мына элдер митингге чыгабыз дегенде эле тырчылап калышат. Ошо тариф баасын бекиткенден мурда ситуация баягы күздөн баштап оор деп атканда эле эмне үчүн ошону карашпайт да, анан качан эле элдер чыкканда эле ошентип калышат. Алар тарифин карап антипметкисекти баары бир бизде суук болуп атат да. Ошого баары бир нааразыбыз, анан обязательно биз митинг өтөт. Ошол митингдин алдына сарайын айткандан кийин эл өздөрү келип түшүндүрүп беришсин.
Эркин Асаналиев бийлик тараптан ойлонулуп жаткан компенсацияда кенемтени толтура албасын кошумчалады. Калк ичинде энергетика тармагындагы ортомчу компанияларга карата да нааразылыктар айтылып, ал коррупциянын булагы катары бааланып келет. Анын үстүнө бийлик ортомчу компанияларга коюлган тарифтер тууралуу ачык айкын маалымат берген эмес. Бирок 9 январда отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик ортомчу компанияларга электр энергиясынын жаңы тарифин жарыялады. 17 ортомчу компаниянын арасында президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаев жетектеген Автомаш энергия компаниясы дагы бар. Ортомчу компанияларга коюлган тарифтер түрдүүлүгү менен айырмаланат. Маселен, Димет аттуу компанияга 1 кВт электр энергиясы 21 тыйындан сатылса, калган компанияларга негизинен 70-80 тыйындан тариф коюлган. Президент Атамбаевдин уулу жетектеген компанияга дээрлик 72 тыйындык тариф коюлган. Бул бөлүштүргүч компанияларга коюлган тарифтен жогору, бирок баары бир пайдалуу жана ыңгайлуу. Анткени калктан башка керектөөчүлөргө Нурбек Элебаев маалымдагандай, февраль айынан тарта 1 сом 97 тыйындан тариф коюлат. Азыркы кезде болсо алар 2 сом 5 тыйындан төлөп жатышат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Мечиттердин көптүгүнө нааразы адамдар болгондой эле мечиттер жетишсиз дегендер да аз эмес. Каттоосуз мечиттердин көйгөйү да талаш тартыш жаратууда. Мечиттерди ким, кайсыл шарттарда кура алат? Каттоосуз мечиттердин абалы эмне болот? Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн бул чыгарылышын Маметбек Мырзабаев так ушул мечит маселесине арнады. Берүүнүн коноктору муфтияттын курулуш иштери боюнча адиси Таалайбек Назылбеков жана Бишкектеги Калыс Ордо мечитинин имамы Нурбек Исманалиев болмокчу.
Таалай Мырза, мечитти ким курат? Мечитти курууга кимдин укугу бар?
Негизинен мечитти курууга бардык эле Кыргызстандын жарандары укугу бар. Эгер каражат жетсе, ошол мечит үчүн жер бөлүнгөн болсо, ошол жерге мечит керек болсо, ошо талап бар болсо, ошого ким эле колунан келген, ким каражат жеткен адам кура берсе болот.
Жерди каяктан алам? Мисалы, мечит куруу үчүн жерди кимден алам?
Айылда болсо айыл өкмөтүнөн,
шаарда болсо мэриядан. Ал жер мага караштуу болуп калабы же муфтиятка караштуу болуп калабы?
Жер жамаатка берилет.
Жамааттын
атынан арыз жазылып жамаатка берилет.
Кандайдыр бир убакытта чектөө болобу же болбосо чексиз убакытка берилеби бул жер?
Жерди чексиз убакытка да берилет, арендага да берилет, 49 жылга 5 жылга ушундай мөөнөттөр бар.
Азыркы учурда Кыргызстанда мечиттин жери кандай шарттарда берилип атат?
Могу шаарларда, чоң шаарларда аренда катары берилип атат, 5 жылга 49 жылга ушундай мөөнөттөрдө берилет. Ал эми айыл жерлеринде кандай мөөнөт коюлбай эле таптакыр берилет да, жамаатка бөлүнүп берилет.
Мечит куруу боюнча кандай көйгөйлөр бар Кыргызстанда?
Мечит куруу боюнча көйгөйлөр, куруу боюнча көйгөйлөр чоң-чоң шаарларда эле болбосо, айыл жерлеринде талап болсо жерлер берилип атат, көйгөй деле жок.
Оңой эле берилет, оңой эле курулат.
Жамааттын талабы
болсо кандай көйгөйлөр болот?
Шаарларда өзүңүздөр көрүп атасыздар, шаарда жер маселеси жетишпейт. Ошонун себебинен жерди берүү, жер тартыш. Ошондуктан мечит кура турган жерлер жок. Ал эми талап көп. Шаардын орторлорунда карап көрсөңүз, мечит жок. Элдердин баары чекеге барат, курат батпай атат мечиттергечи. Ошондуктан жер шаарларда жер маселеси ушул такыз.
Азыркы учурда Кыргызстанда 2535 мечит болгон болсо, сиздердин маалыматтарга караганда бул 1 декабрга карата алардын 1800-ү каттоодон өткөн, ал эми 735 эч кандай каттоодон өткөн эмес. Бул 735 мечиттин каттоодон өтпөгөндүгү бир көйгөйбү, проблемабы?
Бул өтө чоң проблема, өтө
себеби биз угуп калып атпайбы? Кээде ушул мечиттерди экстремизмдин уюу катары көрсөткөн кишилер да чыгып атат, сөздөр айтылып атат, мечиттер контроль колдонбай атат, мечиттерде ким келип эмне үйрөтүп аткандыгы жөнүндө да маалымат жок деп атышпайбы? Ошон үчүн бул 735 мечиттин каттоодон өтпөгөндүгү бир көйгөй да,
бул көйгөй болгондо да чоң, өтө чоң көйгөй. Себеби азыр дин комиссиясы буларды каттоодон өтпөгөн мечиттерди базис айтып аткан экстремизм ошондой багыттарды контролдоо үчүн, каттоодон өтпөсө контролдош кыйын да, ошондуктан ушулардын баарын каттоодон өтсө өткөрүш керек жана өтүш керек болчу буга чейинчи. Ал ошол көйгөйлөрдүн ушул эң эле көйгөйдүн бири ушул мечиттер курулуп калган, бирок ошол кантип курулган, ким курган, ошо курганга документтери жок эле куруп салган. Көп жерде курулуш нормаларына жооп бердирбей куруп салган. Ошолордун баары документтери көйгөйлөрү жок да, ошон үчүн эмдиги жөө деп айтат. Эң чоң көйгөйлөр ушул, ушуларды биз мамлекеттик каттоодон өткөрүү биз үчүн өтө оор болчу.
Ошол курулуп калган мечиттердин кайрадан каттоодо өткөрүү маселеси, негиз көйгөй боюнча турат экен. Азыр биздин студиябызда мисалы үчүн конок катары Нурбек Исманалиев мырза отурат, Калсордо конушунун имамы. Айтып өтсөңүз, азыркы учурда сиз өзүңүздүн башыңыздан өткөрүп жаткан проблема кандай проблема? Эмне болгон көйгөй менен алек болуп атасыздар азыр?
Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу радио огармандар. Мына жогоруда айтып кетти, мечитибиз негизи 2008-жылы курулган. 2008-жылы сентябрь айында пайдаланууга берилген да. Жамаат ошол жерде келип намаз окуп атабыз, баардыгы окуп атышкан. Азыр деле окуп атабыз. Бизге муфтияттан ушундай бир буйруктар келген. Баягы мечиттерди тез аранын ичинде каттоодон өткөргүлө, мамлекеттик каттоодон өткөргүлө, регистрация кылгыла деген буйруктар келген. Эми биз ошого жараша биз дагы мечитти биз деле ошо закондун чегинде каттоодон өткөрүп, биз дагы регистрация кылып, эл катары жанагындай бир законду, мыйзамдуу түрдө иштейли деп аракет кылып атабыз. Көп эле мечиттерде ушундай көйгөй бар да. Жөн эле салынып калган, мисалы үчүн спонсор келген дагы, айыл өкмөттө жерди көрсөтүп берген дагы, жөн эле салып койгон дагы, батасын алып оомин деп кете берген. Анан документацияга келгенде азыр биз өтө бир проблемалар болуп атат да, көйгөйлөр жаралып атат. Эмне деген көйгөй болгондо, мисалы үчүн документтерди жыйнайбыз, тияк бияктан уруксатты алып, санэпстанция, өрткө каршы ушундай бир службалардан документтерди алып, архитектурадан топосъемканы чийдирип, менчиктерди башкаруу немеси барго, мына ошол жерге биз өткөргөнбүз документтерди. Анан ошол жерден баягы 16 член комиссия болот. Ушул ар бир мына горкеңештин 4-5 депутаты бар экен, ар бир 4 райондун зам акимдери бар экен, мына ар кандай службалардан 16 киши ушул комиссиянын ичинде бар экен да, составында. А мына ошолор биздин документтерди карап көрүп туруп, булар мындайча айтканда токтом чыгарбай атышат да. Себеби эмне үчүн дегенде, биз баягы курулуп калган мечитке биз токтом чыгара албайбыз. Бул кандай курулган, мисалы үчүн сейсмикалык жака жооп береби, талапка жооп береби, бербейби деген негизги шылтоо көйгөй ошолорду айтып атышат.
Ошо шылтоолоруна жооп бергенге аракет кылдыңыздарбы? Жок, биздин мечит ушундай шарттарда курулган деп.
Эми бул баягы практикалык жүзүндө курулуп бүткөн мечит да. Эми аны барып баягы өзүнүн адистерин текшериш керек да. Мисалы үчүн кирпичи канча, калыңдыгы канча, канча семент, канча эме кеткен, арматура кеткен текшериш керек эле ба? Анчамчылар барган текшерип, баргандан кийин эми аны куруп койгондон кийин аны ачып текшериш деле кыйын экен да. Мечиттин баягы мындай токтом чыкпай, ушу каттоодон өтпөй калган дагы бир көйгөйү, мисалы үчүн мечитти бирөө бир өзүнүн эмесине алыш керек экен да, жоопкерчилигине алыш керек экен да. Мисалы үчүн налог болсо налогун төлөп, свети болсо светин, баардык нерселерин төлөш керек экен. Эми жамаат болгондо элдин кайсы биринен кармайбыз деп, азыр өкмөт деле ошого таяп атат ошой деп ойлоп атабыз да. Ошондуктан бир эле биздин мечит эмес, ушу Кыргызстанда көп эле мечиттер, көп эле имамдар азыр биз ошо жүгүрүп жүрөбүз, бирок баары жүгүргөн менен баарыбир документ, кагаз иши өтө кыйын болуп атат да.
Талай мырза, мисалы ошол курулуп калган мечиттерди кайрадан каттоодо ушундай көйгөйлөр көппү? Же бул жеке бир үлгүбү?
735 мечит каттоодон өтө элек деп атпайбызбы? Ушулардын дээрлик баардыгыныкы эле ушул эле көйгөй.
Мечит бар, документи жок.
Калган документ жок.
Кандай эми муну чечүү үчүн муфтият азыр кандай чара көрүп атат?
Бирде азыр муну чечиш үчүн азыр биз муфтият кандай чара көрөбүз? Чара көрүп, мисалы мени түндүк регион боюнча бир сыйра кыдырып келдим. Баардык имамдар менен жолугуп, имам хатиптер менен жолугуп, Ысык Көл, Нарын, Чүйгө, Бишкекте ушул кыдырып келдим. Ошо көйгөй барып кыдырганда негизинен эле ушундай көйгөй бардык. Баардыгынын документ жок, мечит курулуп калган. Ошон үчүн азыр угуучуларга айтып коеюн, мечит куруучуларга кандай документ керек? Болгону 4 эле документ керек да, 4 эле нерсе керек. Ошону сөзсүз жасагандан кийин анан мечитти курууга кириш керек. Биринчи ошол жерди алуу дедик, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын мечит куруу үчүн жер тилкесин бөлдүрүп алыш керек. Айыл өкмөт, мэрия ушулар жер бергенде ушулардын токтому, ушулардын чечимин колунда болуш керек. Биринчи ошонун негизинде архитектурага барып, райондук архитектура, шаардык архитектураларга барып, мечиттин АПЗ, ошолордун баардыгын даярдаш керек. Анан кийин ошол мечиттин долбоору керек. Долбоору толук бүткөндөн кийин мечиттин долбоорун мамлекеттик экспертиза бар. Ошол экспертизадан өткөрүш керек. Ошол мамлекеттик экспертиза корутундун чыгаргандан кийин мамлекеттик архитектура курулуш көзөмөл кызматы бар. Ошого барып ошол документтердин баарын көрсөткөндө ошолор аны курулушка уруксат берет. Уруксат кагаз берет атайынчы. Курулганга ушу уруксат деген кагаз берет. Ошол кагаз, ушу уруксат кагаз болгондон кийин гана анан мечит курууга кириш керек. А биздики тескерисинче болот. Жерди алгандан эле бүттү деп туруп эле куруп мечитти баштап атат.
Бүткөндөн кийин документтерди даярдаган аракет кылып атышат да.
Туура, ошентип атышат.
Мечит бар, бирок документи жок. 735 мечит маселесин чечүү үчүн эмне сурушталып атат? Баар жолун кайрадан каттоо өткөрүш үчүн атайын бир мамлекеттик чечим керек го дейм. Кайра эле бул мисалы үчүн ошол Нурбек мырза айткандай, улам барып эле документке, мыйзамга такай берсек бул маселе чечилбейт да.
Бирок баары ошол документтердин топтош керек.
Нурбек мырза, мисалы сиздер ошо документтердин баарын топтодуңуздар да?
Биз ошо жыйнап атабыз да негизи.
Ошолорду жыйнай албай кыйналып атат.
Талай мырза, жаңы курула турган мечиттерди курууда кайсыл акчага курулуп жаткандыгы жөнүндө мамлекеттин көзөмөл жүргүзгөндүгү жөнүндө маалыматыңыз барбы?
Мамлекет тараптан көзөмөл жүргүзүлүп аткан боюнча маалыматым жок.
Мисалы үчүн айталы, сырттан келген кандайдыр фонддор болобу, сырттан келген спонсорлор болобу, же болсо киши болобу, жеке же болсо уюмдар болобу, булар ким, эмне максатта мечит куруп атат, кандай куруп атат, кооздук, шарт биздин шартка ылайыктуулугу жөнүндө, биздин архитектуралык табитибизге ылайыкпы, ылайык эмеспи, ушул жөнүндө бир атайын изилденип анан уруксат берилип атабы? Же болбосо макул курам десең кура бер деп эле атышабы?
Биздин муфтият ошол уруксат берүүчү органга кирбейбиз да бизчи. Бизге алар кайрылганда муфтиге арыз менен кайрылат ушундай мечитке уруксат берүү депчи. Анан ал биз сурайбыз да документиңер туурабы, документтерин бир сыйра карайбыз. Ошол эле баягы айттым го, уруксат кагаздары барбы жокпу депчи. Ошолор болгондо ошондо гана биз аларга аныктама бере алабыз. Ошондо сурайбыз биз. Ким курат, кайсыл каражат менен куруп атасыңар деп. Анан ошондо алар булар көбүнчө эле азыркы ушул жерде 5-6 фонддор бар. Атай мечит курганчы. Ошол фондду алар мыйзамдуу түрдө эле мамлекетте мыйзамдуу түрдө иштешет аларчы. Ошолор куруп берген атат деп бизге келишет алардын силерден ушундай кат сурап атат депчи. Анан биз катты кантип жазабыз? Катты муфтият биз каршы эмеспиз деп беребиз. Мындай уруксат курсун же куруп бер же сурануу эмес. Биз ошол жерге курганга каршы эмеспиз деген аныктама беребиз бизчи. Аныктаманы бериш үчүн биз ошол жерде имам катиби бар өзүнүн. Ошол жерге керекпи мечит? Ошол жерге талап барбы ошол мечит курганга? Ошолордун мөөрү менен, ошолордун уруксаты менен ошону карап туруп гана болгон аныктама гана бере алабыз биз.
Сиз айттыңыз башында дагычы, мисалы үчүн өзгөчө шаарларда жер участоктору үчүн аябагындай чоң талаш, жетишпестик бар мечиттер үчүн, туурабы? Ошондой көйгөйлөр болобу мисалы үчүн мечиттин участогунун талашка түшкөн учурлары?
Андай мечит көп, андай нерселер көп.
Себеби кымбатталуу жерлер боло турган болсо, туурабы?
Ошондон анчамынча болуп калат, талаш жерлер болуп калат. Мыйзам түрүндө сот аркылуу чечиле турган маселе.
Курулуп, бирок документи бүтпөй калган мечиттердин маселесин чечүү үчүн мамлекеттен эмнени күтөр элеңиздер?
Мамлекеттен биз күтөрүбүз, бизге жардам керек. Ушул нерселерди оңойлотуп берсе бизге, төлөө маселелерин кыскартып берсе, себеби аябай төлөө маселелери көп, ошолорду көтөрө албай регион боюнча көп төлөм маселелери бар да.
Мисалы кандай төлөмдөр бар?
Ошол эле гос регистрге акча төлөш керек, ошол архитектура акча төлөш керек, ошол эле көп маселелер бар да, апыз алганга ошогон төлөмдөр бар.
Негизи эле бир мечиттин ошо төлөмдөрүнүн суммасын билесизби? Канча акча кетет болжол менен?
Ар жерде ар кандай. Эми бул жерде деле азыр биз атайын бир мамлекеттик мындай неме жок да, баа жок. Ким менен кантип сүйлөшө алат? Ошолорго
эми болжол менен айталы, мисалы үчүн Чүй областында бир мечиттин документтерин даярдаш үчүн канча акча керек?
Өзү башынан, эң башынан баштап закондуу мыйзам түрүндө башталса төлөп акча кетпейт бул жер.
Мыйзамсыз болуп кеткенден кийин көбөйүп кетет.
Мыйзамсыз болуп кеткенден кийин ошол көп акчаларды төлөп кыйналып атышат.
Силер ошон үчүн кыйналып атасыздар Нурбек
Шамзаев. Кыйналып атат да. Негизи жана казыятка барганда бир топ документтерди көтөрүп жүрдү да. 95% бүтүп калды дейт. Анан канча акча кетти десем 200 миңден көп кетти дейт да.
Документин
эле. Бирок дагы деле бүтө элек. 200 миңден ашык акча кетти дейт да ушул жагына эле. Эми дагы канча кетет билбейм. Иш кылып биздин оюбузча дагы бир 5 миң доллар кетет болуш керек деп атабы да.
Жок, андай өтө көп болуп кетет го дейм. Бул мыйзамдуу төлөлгөн төлөнсө, ошо мыйзамдуу башынан баштап жакшы болсо,
кабыр айттыңыз өзүңүз. Мыйзамдуу түрдө төлөнгөн, төлөнө турган төлөмдөр аягында эле аз.
Аз эле.
Бирок мыйзамсыз түрдө кандайдыр бир тоскоолдуктар да чыгып атат да, туурабы?
Эми ошондо азыркы таксыр айтып аткандай 200 миң, 5 миң доллар тыяк кетип ойлоп атабыз, бирок ал неме жок да.
Сындар айтылып атпайбы ар түрдүү? Мечит көбөйүп кетти, мектептер жок депчи. Бул кандай 2535 мечит Кыргызстан үчүн?
Кыргызстан үчүн 2535 мечит азыр көп деле эмес болуп атат, аз болуп атпайбы? Талап көп.
Дагы бир сунуш айтылып келет да дайыма. Мектеп курбай эмнеге мечит куруп атышат деп. Мисалы сиздер муфтиятка келген, мечит курам деп келгендерди мектеп курууга багыттасаңар болобу?
Ага каражат жетпей калат да, мечитке аз эле акча кетет да. Мечит курганга эми аз эле акча, мектеп чоң да. Мектепке канча миллиондогон акчалар кетет.
Ичинде толтуруш керек.
Ичинде толтуруш керек, ал мектеп чоң. А мечитке 50 миң, 60 миң доллар, 100 миң доллар кетет ашып барса. Мечиттеги 50 миң доллар менен бүтүп калат жакшынакай мечит.
Жана сөздүн арасында бир аз козгоп кетпедикпи? Негизи эле эстетикалык жактан Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстанда курулуп жаткан мечиттер кандай орунга ээ? Биздики кооздубу же болбосо Өзбекстандыкы кооздубу же Казакстандыкы кооздубу? Бизде курулуп жаткан 2535 мечитибиздин мечитибиз менен мактана турган мечиттерибиз бар булардын арасында?
Мактана турган мечиттерибизди көп.
Сулаймантова бар Ошто.
Азыр курулуп аткан мечит, мындай мечиттер көп. Нарындагы мечит, Барбардык мечит, кооз курулган. Алар менен сыймыктансак болот, жакшы мечиттер курулуп атат.
Өзүңүз
бирок көбүнчө шашып эле эстетикалык сый айтканда жагын карабай, шашып батыраак бүтсө деп курулуп кетип атат да. Ошого контроль керек.
Эфирде биз жана дин түрмөгү болду. Азаттыктын эксперти Мамитбек Мырзабаев Кыргызстандагы мечит куруу маселесинин айланасында муфтияттын курулуш иштери боюнча адиси Таалайбек Назылбеков жана Бишкектеги Калыс Ордо мечитинин имамы Нурбек Исманалиев менен маек курду. Сиз Азаттык радиосунда угуп жатасыз. Кытай сейрек кездешүүчү металлдардын экспортуна киргизилген чектөөнү жойду. 5 жылга созулган чектөө Бээжин дүйнөлүк соода уюмундагы териштирүүдө утулган соң алынууда. Эми өндүрүш ыкмасы арзан Кытайдан экспорт чын эле көбөйүп, дүйнөлүк базарда сейрек металлдардын баасы көтөрүлбөсө, Кыргызстандын куттуусай кенинин иштетилүүсү кечиңдейт. Толугураак Улан Алымкулуулу айтып берет.
Кытай жогорку технологияларды, анын ичинде заманбап уюлдук телефондор жасоодо талап кылынган сейрек металлдын глобалдык корунун 30% ээлик кылганы менен өндүрүштүн 85-90% көзөмөлдөйт. Өлкөнүн соода министрлиги жарыялагандай, сейрек кездешүүчү элементтердин экспортуна киргизилген квота жаңы жылдан тарта жоюлду. А бирок Бээжиндин бул чечими сырткы базарга сатылуучу сейрек кездешүүчү металлдын көлөмү мындан ары чектелбейт дегенди билдирбейт экен. Кеминдеги Куттуусай 2 кени боюнча кыргыз өкмөт менен соттошуп жаткан канадалык Stens Energy Corp компаниясынын вице-президенти Давид Винокуров Азаттык менен маегинде белгилегендей, Кытай экспорттук квотаны жойгон менен аны лицензиялоо тартибин сактап калып жатат.
All of the export quotas from the rare earth industry in China.
Ооба, Кытай өкмөтү өлкөнүн сейрек металлдар индустриясынан экспорттук квотанын баарын алып койду. Бирок лицензиялоо көзөмөлүн улантышууда. Демек, экспортко лицензияңыз болсо гана чыга аласыз. Башкача айтканда, амал көй кадам жасалды. Ушунча гана көлөмдөгү сейрек металлды экспорттой аласыз деп айткандын ордуна, белгилүү бир сандагы компанияга гана лицензия берип коюшат. Сейрек металлдардын баасына узак мөөнөттөн караганда бул кандай таасир берери азырынча белгисиз.
Баа демекчи, 2000 жылдардын башында жумушчу күч арзан жана экологиялык талаптар канчалык көңүл бурбаган Кытайда сейрек металлдарды казуунун күчөөсү калган мамлекеттердеги өндүрүштү экономикалык жактан пайдасыз кылып койгон эле. Андыктан Кытайдын экспортко квотаны жоюшу базар баасына канчалык таасир көргөзө алары мына ушул жагынан маанилүү. Маселен, азыр кыргыз өкмөт менен соттошуп жаткан Stens Energy Corp компаниясы Куттуусай кенине 2009 жылы Кытай экспортко чектөө киргизген жылы келген. Эксперттер Бээжиндин 5 жыл мурдагы адамын сейрек кездешүүчү металлды колдонгон чет элдик ишканалар өндүрүштү Кытайга которушуна, технологияны жергиликтүү өнөктөштөргө берүүсүнө түртүү, батыш жана Жапон компанияларына кетип жаткан кирешени өзүн көздөй буруу аракети катары мүнөздөшкөн. Анын үстүнө Кытай анда дүйнөлүк сейрек металлдар базарында монополист экендигин сезип калган учур эле. АКШ администрациясы Бээжиндин 2009 жылдагы адамын коңгуроо деп атап, Вашингтон менен чогу Европа биримдиги жана Жапонияда дүйнөлүк соода уюмуна Кытайга каршы доо арыз берген болчу. Кытай өз чечимин айлана чөйрөгө тийген зыянды азайтуу аргас деп түшүндүргөнү менен өндүрүш көлөмүнө жана өлкө ичиндеги компаниялардын керектөөсүнө эч чек койгон эмес. Кытай эми экспортко киргизилген квотаны алуу менен дүйнөлүк соода уюму былтыр мартта чыгарган бүтүмдү аткарып олтурат. Дүйнөлүк соода уюму Кытайдын экспортту чектешин атаандаштык боюнча ыдырлык мыйзамдарды бузуу деп тапкан. Кытайдын чектөөсү өз кезегинде анын пайдасына ойнобой, Кошмо Штаттар жана башка өлкөлөрдө кендердин кайра ачылышына түртсө, Жапонияда жана башка жерлерде сейрек кездешүүчү металлдарды эски буюмдардан, уналардан бөлүп алуучу жайлар ачылган. Эми экспорттук чектөөнүн жоюлушу Кытайдан башка аймактардагы кендердин иштетилүү келечегине кандай таасир берет? А биз бул суроону кайра эле Торонтодогу Stens Energy Corp компаниясынын вице-президенти Давид Винокуровко жолдодук.
In the next, you know, 1 to 2 years, is this going to export quota going to have a direct impact on what?
Менин оюмча экспорттук квотанын алынышынан сейрек металлдардын башка өлкөлөрдөгү кендерин иштетүүгө 1-2 жылда эч кандай тикелей таасири болбойт. Ал эми 2-5 жылга чейинки мөөнөттө. Эмне болоору ошол кыска мөөнөттөгү кырдаал кай жака ыктаарына көз каранды. Эгер сейрек металлдардын баасы 1-2 жылда көтөрүлбөсө, өндүрүшкө таасири аз эле болот. Өзү сейрек металлдарга суроо талап белгилүү бир убакыттан кийин өсөт. Бирок Кытайда аларды өндүрүү жагынан ашыкча кубаттуулук түзүлүп калган. Анын үстүнө дүйнөдө сейрек металлдардын концентранттарын жеке элементтерге бөлүштүрө турган заводдордон Кытайдан тышкы аймакта бирөө гана бар. Кытайдын соңку жарыясынан кийин баа ылдыйлапчы өйдөлөгөн деле жок. Алар акыркы 4-5 айда турукташты. Бирок азыр 2011 жылдын жайында эң жогорку чекке чыккандагыдан кыйла төмөн.
They're down significantly from their peaks in the summer of 2011.
Сейрек кездешүүчү 17 элементтин бири диспросий оксиддин 1 килограммы 2011 жылы базарда таңгыстык жарылабы деген кооптонлордон улам $1000 чейин чыгып кетсе, азыр $300 да жетпей калды. Геминдеги Куттусай экигенинде мына ушул диспросий дагы бар. Кошмо Штаттардагы Transparency Market Research деген иликтөө уюмунун эсебинде сейрек кездешүүчү металл базарынын акчалай көлөмү өсүү үстүндө. 2012 жылы $4 миллиард болсо, 2018 жылы $8 миллиарддан ашары күтүлүүдө. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Акыркы учурларда оймолор, кыргыз орнаменттери түшүрүлгөн кийимдер, буюм тайымдар көп колдонула баштады. Бул Кыргызстанда кол өнөрчүлөр тармагы өнүгүп бара жатканынан кабар берет. Жергиликтүү дизайнерлер илгерки этно стилди заманбапташтырган кол өнөрчүлүктү жакшы эле өздөштүрүп калышты. Азаттыктын бүгүнкү азыркы кыргызстандык берүүсүндө кыргыз кол өнөрчүлүгүнө жаңылык киргизүүгө далалат кылып жүргөн дизайнер оймочу Салтанат Кожогулова жөнүндө болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Салтанат Кожогулова бала күнүнөн карандаш кармап, сүрөт тартып, ийне сайып кол өнөрчүлүгүнө жакын болуп чоңойгон. Кийин дизайнерликти окуп, ал кесипти аркалап Орусия, Казакстанда иштеп келген. 3 жылдан бери кыргыз орнаменттерин, оюуларын ойлоп табуу менен алек болуп жүрөт. Ага чейин лого, графикалык чиймелерди кагазга түшүрүп, заказ менен иштечү эле. Каарманыбыз оюунун үлгүлөрүн өзү ойлоп табат экен.
Самоучка, я с детства рисую.
Мен негизи дизайнерликти өзүм өздөштүрдүм десем болот. Бала кезимден сүрөт тартканды, кездемелерден бир нерсе тиккенди жакшы көрөм. 2003 жылдан бери дизайнерлик кесипти аркалап келе жатам. Ал эми кыргыз оюларына кызыгып калганыма 3 жылдай болду. Азыр мен оюнун үлгүлөрүн өзүм ойлоп тапканымды айтып берсем, балким бирөөлөр үчүн жомок сыяктуу болсо керек. Кандай айтсам, мага оюнун үлгүлөрү акырындап ыр жазгандай, илхом аркылуу келет го. Өзүм түшүнбөйм, сөз менен айтып бере албайм. Мурда бир нерселерди чийгилей берчү элем. Анан бир жолу Ысы Көлдөгү манжылыга бардым. Ошол жактан алгач коюулар алардын элесин түшүрдүм. Кийин Таластагы Манасордого барганда дагы оюлар жаралды. Ошентип оюлар чыга баштады. Ою түшүрүү үчүн эргүү келет десем болот го.
Учурда Салтанат Кожогулова бөлмөгө эле турган кыргызча жылнаама чыгарып жатат. Жылнаамада ай, күндүн аттары кыргызча жазылып, өзү ойлоп тапкан оюлар менен кооздолгон. Ошондой эле 12 айдын ар бирине өзүнчө ою ойлоп тапкан.
Это дар от вселенной, дар от предков.
Табигаттан таберик деп аталган жылнаама. Бул жерде ар бир айдын өзүнчө оюсу же белгиси деп атап койсок болот. Буларды дагы өзүм ойлоп таптым. Мисалы, бул белги бирдин айы оюга окшош. Ушундай белгилерден 12 бар. Анан жылнаамага оюлар аркылуу кыргыз дүйнөсү берилген. Ошол эле боз үй, бугу, илбир, сечки теке жана башка ушул сыяктуулар.
Мына ушул сыяктуу кыргыз белгилери, орнаменттери менен ар кандай буюмдарды чыгарат. Өзүндөй өнөрчүлүк менен алектенген Ууз Турар Тургуналиева менен бирге Бишкек шаарында Сарбугу деген дүкөн ачышкан. Анда 3 кыз жана сөйкө шекек жасаган уста заманбап кийимдер менен айкалышкан этно стилдеги көйнөктөрдү, ар кандай буюмдарды жазышат.
Я называю это кольцо невесты.
Мен ал кийимдерге, буюмдарга дизайн, ою, чийме ойлоп таап берем. Анан ошонун негизинде эмгек жаратабыз. Мисалы, бул шакектеги оюларды мен сүйүү деп атап койгом. Кадимкидей эле мен үчүн сүйүү деп аталат. Бул эки манжага бирдей тагылат. Себеби эки артышкан адам чогуу болсун деп ушундай жасалган. Бул шакекти жигит сүйгөн кызына белек кылса болот. Мына ушул сыяктуулар кийимдер чакан дүкөндө сатыла берет. Бирок мен дагы башкача бир жаңылык киргизсем деп ойлойм да. Дубалга таккан кичинекей туш кийиздерге саймаларда бир чыгарма бар. Маселен айта кетсем, бул туш кийизде мен ойлоп тапкан татем. Чапан жамынган бугу айды карап турат. Биринчи көргөн кишиге жөн эле чиймелер көрүнөт. Бирок жакшылап карасаң, бир чыгарма камтылган. Ал эми бул жерден сиздер боз үйдү көрдүңүздөр. Жакшылап жанына карасак, ташбака болуп турат. Дагы бир эмгегимди көрсөтсөм, бул жерде 3 образ биригип турат. Мындай карасаң, илбир, бугу, анан жылан. Алар душмандардан коргоп тургандай турушат. Кыскасы, бир чыгарма жаратуу үчүн берилип иштеп, жан дүйнөңдөн чыккан сезимдерди ушунтип кийизге, кездемеге, саймага түшүрөм.
кыргыз белгилери түшүргөн буюмтайымдарды, кийимдерди коомчулукка жайылтуу үчүн аны жаратуучулар, азыркы тил менен айтканда, модага айлантуу керек. Бүгүнкү күндө чеберлерибиздин эмгектеринде улуттук оймо кийимилер көп кездеше баштаганы сүйүнтөрлүк көрүнүш. Мурдараак ушундай кийимдерди жалаң эле өнөр адамдары сахнада кийип чыкса, азыр күнүмдүк кийимдерден да кездештире баштадык.
Редко кто вот на свадьбах, да, сейчас.
Улуттук көйнөктөр мурдагыга караганда көбүрөөк колдонулуп калганына кошулам. Бирок дагы эле үйлөнүү тойлорунда андай көйнөк кийгендер аз. Кийип чыкса деле оюусу болсо эле кыргыздыкы деп кийип жатышат. Ошол көйнөктөрдүн маанисин деле түшүнбөйт. Мурда менен уккандарым боюнча үйлөнгөн балдар кемер куртагынып, белим бекем болсун, үй бүлөм аман болсун дешчү экен. Мына ушул сыяктуу кыргыздын жөнөкөй салттарын кийим аркылуу берсек жакшы болмокпу деп ойлойм. Жөн эле күнүмдүк үйгө деле кыргыз белгилери түшүрүлгөн кийим кийсек эмнеге болбойт?
Салтанат кыргыз экенибизди күн сайын сөзү жок эле даң азаласак болот деп тамашалады. Күнүмдүк жашообузга кыргыз белгилери түшүрүлгөн буюмтайымдарды колдонууну кадимки көрүнүшкө мода кылса болот. Маселен, оюулар менен моюн орогучтарды, уюлдук телефондор, ноутбук планшеттин ою түшүрүлгөн баштыктары, зер буюмдар, чеги менен улуттук колоритти колдонуп, азыркы жашоого алып келүүгө болот.
Наше сознание захватывает.
Анын эң кейгеним ар бир адамдын жумушунда, бөлмөсүндө, столдун үстүндө Кытайдын ийгилик алып келген бука, ак чалып келген бака деген кичинекей статуэткалары бар. Биздин тарыхыбыз бай деп жүрүп, ошондой нерселерди биздин белгилер менен чыгарсак болбойбу? Ошол эле сөөктөн, жыгачтан, териден, бул койдун статуэткасы жылкынын, бугунун деп койсок, менимче сонун болмок. Умайенинин элесин түшүрүлгөн сайма, кыргыздын духу бар жылнаама, ата бабан кырсыктан колдогон белгилер менен ошондой буюмдарды чыгарып, аларды элге сиңириш керек. Мейли ал нерсеге ишен же сыйын деп эч ким айтпасын. Бирок ошол Кытайдын, батыштын, орустун статуэткаларына ишенимдеги көз караш калыптанып, ошол нерселер базарда өтүмдүү. Биздики болсо сатылбай турат.
Ушул өңдүү ойлорду ишке ашырууга жалгыз адамдын колунан келбери бышык кеп. Андыктан Турар Тургуналиева өкө азыр идеялардын үстүнөн иштеп жатышат. Алгач кемгеги катары жогоруда айтылган кыргызча жылнаама чыгарып жатышат. Турар Тургуналиева кесиби экономист. Бирок кол өнөрчүлүк менен алектенгенине 10 жылдай болду. Ал Салтанат Кожогулова жөнүндө буларды айтат.
Бизди тагдыр табыштырды окшойт. Көп жылдан бери сайма сайып, кийим тигип, кол өнөрчүлүктөр калып келе жатам. Бирок бир башкача жаңы нерсени изденип жүрчөлөм да. Анан Салтанат менен таанышып калдык. Экөөбүздүн көз караш идеяларыбыз төп келди. Анын сүрөттөрүн, эмгектерин көрсөм бир башкача, адаттан тышкары. Өзүнүн фантазиясын гиздемеге түшүрөт, бир нерсе ойлоп табат.
Кеп кылган каарманыбыз 3 баланын энеси. Үй бүлөсүн кол өнөрчүлүк менен багып келет. Сөз аягында бүгүнкү айтылган ой тилектери иш ашсын деп тилейли. Өлкөдө өз кесибинин майын чыгарган, кесипкөй, коом үчүн пайда алып келген мекенчил кыргызстандыктар көп болсун. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кыргыздын ДНК-сында аракка туруштук бере алчу ген жок. Андыктан алкоголизмге тез эле кабылып калгандар арбып жатат дешет адистер. Сергек жашоо берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышынын башкы темасы мына ушул болмокчу. Кеп кезеги кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевада.
Саламатсыздарбы? Адистер кыргыз улутунун ДНК-сында аракка туруштук бере алчу ген жок дешет. Андыктан бизде алкоголизмге бат учурап калуу коркунучу бар экен. Айрыкча акыркы мезгилде жаштар арасында арака берилгендер арбып жатканы маалым болууда. Бүгүнкү берүүбүздүн башкы темасы ичимдик ичүүнүн адам саламаттыгына тийген таасири болмокчу. Алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок. Дүйнөгө аты таанымал англиялык ашпозчу Джейми Оливер шекер адам жашоосун талкалайт, аны чылым сыяктуу тыюу салып, салыгын жогорулатуу керек дейт. 39 жаштагы Оливер шекерге каршы атайын маалымат кампаниясын баштады деп кабарлайт Guardian гезити. Британияда жаш балдардын 3-тен 1, чоңдордун 3-тен 2 бөлүгү семиз же ашыкча салмактуу катары катталып, кан диабети акыркы 20 жылда 2 эсе көбөйдү деп билдирет Британ улуттук саламаттык кызматы. Шекер чылымдан кийин турган эң эле чоң коркунуч. Шекер жана таттууларды өндүрүү ишин чектеп, тамекиде эле салыгын жогору коюш керек дейт Оливер. смартфондор адам мээсин өзгөртүүдө дешет илимпоздор. Аталган изилдөө Current Biology журналына жарык көрдү. Окумуштуулар электроэнцефалограмма деп аталган аппараттын жардамы менен смартфон жана жөнөкөй чөнтөк телефон колдонгондорду текшеришкен. Изилдөөгө 37 киши катышып, алардын 26 смартфон, 11 жөнөкөй телефон колдонгондор болгон. Смартфон колдонуучулардын манжалары башкаларга караганда ийкемдүү болору байкалган. Манжанын баш аркылуу кеткен сигналдар менин активдүүлүгүн канчалык даражада өзгөртөөрү аныкталды. Смартфон колдонуучулардын мээсиндеги активдүүлүк пианино черткен же скрипка тарткан музыканттардыкындай болору белгилүү болду, дейт изилдөөгө жетекчилик кылган Цюрих университетинин нейроинформатиги Арко Гош. Сары имбирдин курамында куркумин заты адамдын мээсиндеги жаман эскерүүлөрдү жок кылышы ыктымал дешет окумуштуулар. Бул тууралуу нейропсихофармакология журналы жазып чыкты. Нью-Йорктогу Сити университетинин окумуштуулары стресске учураган кишилердин эс тутумундагы жаман эскерүүлөр менен элестерди жок кылууну изилдешкен. Алар келемиштерди бир нече ай бою сары имбир берип багып, мээсин анализдегенден кийин имбирдин курамындагы куркумин заты коркуу сыяктуу сезимдерди жок кыларын айтышты. Окумуштуулардын кийинки иликтөөсү адамдарга жүргүзүлмөй болду, деп кабарлайт аталган басылма. Улуу Британияда алгач ирет Эбола вирусун жуктуруп алган адам катталды, деп кабарлайт дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Муну аталган өлкөнүн улуттук саламаттык кызматы да тастыктады. Сиерра Леондогу Эболаны дарылоочу борборда иштеп жүргөн англиялык медайым Касабланка аркылуу Глазго аба майданына учуп келип, карантиндик унаалар менен Глазго шаарындагы Картнавиль ооруканасына жеткирилди. Сиздер азаттыктын арапталык сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. 2014 жылды узатуу учурунда Британиядагы дүкөндөрдө жасалма арак сатылып жатканы тууралуу кабар таркады. Мындай арактар адамдын саламаттыгына оор зыян алып келери байма-бай айтылды. Соода стандартын көзөмөлдөөчү органдар дүкөндөрдөн 166 бөтөлкө жасалма арак таап, сатыктан алышкан. Смирнов маркасындагы жасалма арактын курамындагы спирт унаалардын суусун тоңдурбаш үчүн куя турган антифриз суюктугу экени аныкталды. Смирнов маркасынан тышкары Глен комиссар маркасындагы арактын бөтөлкөлөрүнөн дагы антифриз суюктугу чыкты, деп кабарлайт Телеграф гезити. Коомдук саламаттыкты көзөмөлдөөчү органдын кеңешчиси Аслам Хан айрым бөтөлкөлөрдөгү арактын курамында адамдын саламаттыгына оор залакасын тийгизүүчү изопропанол, өндүрүш спирти жана бутанол заттары табылганын айтты. Британ бийлиги элди арзан шектүү арак сатып алууга чакырды. Бизде болсо адистер спирт ичимдиктерин ичүү айрыкча жаңы жылдык майрамдарда күчөп, аракка ууланып калгандар акыркы мезгилде жаштар арасында көбөйүп бара жатканын белгилешет. Бишкек шаарындагы травматология жана илим изилдөө борборунун токсикология бөлүмүндө ашыкча спирт ичимдиктерин ичип алып түшкөндөрдүн дээрлик 80% жаштар экенине күбө болдук. Алардын бири 30 жаңы чыккан Нурлан Бекботоев жашоосунда күтүүсүз болгон кыйынчылыкка туруштук бере албай, өмүрүндө алгач ирет аракты көп ичип алып, мончодон эс үчүн билбей жыгылганын мындайча эскерди.
Иччү эмесмин, ичип 5-6 күн. Ичине түшүп проблема болуп кетти. Ичип эле ошо проблема болуп кетти, ошо айнан токтоно албай байна баргам. Байна барып эле кичине баягы чайканып, кичине өзүм келгенде пара кирип чыгып аткам. Пара кирип пайга чекип отуруп ошо давлен көтөрүп кетти. Жыгылып калыптыр, мага эчтеке билбейм. Бир эки балдар кармап эле көрсө эпилепсия кармап калыптыр мынакичи. Ошо тилин чайнап тигенде улам улам эмет түсүп кетти эле 7 жолу жүрөк токтолошун ушу. Иниме байким келип калып аларды ошо небешаны скорый чакырып скорый келип алып келип бияка алып келип жаткырышты. Бияка келгенде үсүккө комда жатты. Шланги менен дем алып. Ана шүгүр бир жумадан бери жакшы тамак жеп атканбыз, кичине өзүбүз тамагыбызды чайкап капенс алып аттык.
Бактыга жараша Нурлан Бекботоев комадан бир суткада чыккан. Бирок дарыгерлер бөлүмдө ашыкча арак ичип алып ууланып, комага түшүп 5 күндөн бери өзүнө келе албай жаткан 31 жаштагы жигитти да көрсөтүштү. Бөлүмдүн баш дарыгери Нурлан Ибраимов азыркы тапта алкоголизм барган сайын жашарып жатканына кейит.
Азыр аябай көбөйүп атат. Алкоголизация болсо жашарып атат да. 25-45 жашка чейин түшчү көбүрөөк. Азыр уже 15-20 жаштыктар уже мындай эле жөн эле эсептесе болот да, кадимкидей болуп калды алар.
Адистин айтымында кыргыздын менталитетинде спирттик ичимдиктерди маданияттуу ичүү түшүнүгү болбогондон улам көптөр аракка ууланып калышууда. Аларды дарылоо да оңойго турбай жатканын кошумчалады Ибраимов.
Биздин өзүбүздүн кыргыздын менталитети начар да. Такай эле эмече ичпеген кишини жөн кылышпайт. ичпесе ичпели койсун деп. Жакшы, молодец деп эшин мактап айтам. Аны биздики кайта басылат, бизди тен албайсын, сыйлабайсын деп. Бул деген дары болсо деп. Анан сен кудасың деп ичип, анан мулар айылда болсо тий кыйнамой да. Кыйнап ичиш керек да деп. Аракет кылышат да ошол. А кандай эмне последствияси болот? Аны эч ким ойлонбойт. Жайында болсо көлгө барабыз деп эс алышат, эс алганга барышат. Бишкектен чыга электе уже мас болуп көлгө барышат, бир жума ошол жактан кайра келишет ошого ойлонучу.
Кыргыздын ДНКсында алкоголизмге карата генетикалык коргонуучу генотип болбогондуктан бир берилсе андан кайра чыгуу өтө оор болорун, славян улуттарындай алкоголго туруштук берүү гени бизде жок экенин эскертет адис.
Кыйын бизде азыр бирөө жатат, кома менен түштү, комада дагы эмне чыга элек комадан. Бүгүн уже 5-чи сутка кетип атат, комадан чыга элек. Жапжаш жигит 31 жашта. Аппаратта искусственный интеллект өзү дем ала албай, давлениеси түшүп атат. Ошо аппарат менен эле эмне деп атабыз, дары күч менен биздин кыргыз популяциясында генотип башка жоктан дачы. Берип кетсе берип кетишет да. Защиты нет, например, как у славянского населения. Они более устойчивы к алкоголю. Они уже генетически приспособлены, защищены. Мы генетически не защищенная часть.
Токсикология бөлүмүнө азыр арака уланып түшкөндөрдүн арасында аял менен эркектердин саны бирдей болуп, акыркы мезгилде кыргыз аялдар арасында алкоголизмдин курмандыгы болуп калгандар арбып жатат, деди Ибраимов. Аялдардагы алкоголизмди айыктыруу дээрлик мүмкүн эмес экенин, бул көрүнүш аял саламаттыгын, жашоосу менен тагдырын биротоло талкалап, ал тургай балалуу болуу сыяктуу мүмкүнчүлүгүн да алып коёрун эскертти.
Бул аялдар уже тенденциясы көбөйүп атат. Биз азыр чоң тойлордо көбүнчөсү аялдар эле ичип, эркектер ичпей калышты. Көбүнчөсү аялдар ичип эле ичип. Эмелери көп да, минустарчы. Деградация женщин, расшатанная нервная система, детородность рождается. Если дети рождаются с рожденными пороками, генофонд нации, самое основное, генофонд нации страдает.
Арака уланып калбаш үчүн же алкоголизмге кабылбаш үчүн адистер жалгыз спирттик ичимдиктерден уулак болуу керек деген кеңеш беришүүдө. Аталган бөлүмдөгү атын атагысы жана үнүн тасмага жаздыргысы келбеген бардык бейтаптар бир ооздон арак ичкенден азап тартып кыйналышканын айтышты. Кыргызстанда расмий маалыматтар боюнча 41091 алкоголик, 10705 баңгиман катталган. Бардык аймактардын ичинен Бишкек каласы аракты эң көп ичкен тургундары менен өлкөдө биринчи орунда турат. Жыл сайын ар бир атууга 16 литрден спирттик ичимдик туура келет. Бул сандар 2010 жылга салыштырмалуу 4 эсе көп. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалымдоосу боюнча дүйнөдө эң көп спирттик ичимдик ичкен 10 өлкөнүн башында Молдова, Орусия, Украина турса, Кыргызстан 106 орунду ээлеп, коңшу Өзбекстан, Монголия менен Түркияны артка таштаган. Ушуну менен Азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Сиздин жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана $200 сыйлык күтөт.
Техникалык талаптарын Азаттык KG сайтынан окуңуз.
Эл ичи өнөр кенчи деп бекер айтылган эмес. Миң санаттын бүгүнкү чыгарылышынан сиздер айтылуу обончу Жеңишбек Шамшиевдин ырларынын экинчи өмүрүн улап келаткан таланттуу ырчы Эрмек Үмөтовдун чыгармачылыгы менен таанышасыздар. Анда берүүбүздүн биринчи бөлүмүнө көңүл буруңуздар. Түрмөктө Шайлообек Дүйшеев даярдады.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң санаттын бүгүнкү мейманы Эрмек Үмөтов, Талас облу телевидениясынын директору, белгилүү журналист, жазуучу. Анан Эрмектин дагы бир таланты бар. Балким мурдагы угуп жүргөн ырчылар билсе керек, аткаруучулук, ырды мыкты аткаргандыгы менен. Карабайсыңбы, Кудай экөөбүздү бүгүн кошуп койгон Эрмек. Өкөбүз абдан бирибизди бирибиз жакшы билебиз. Жаш кесибизде деп койсок болот да. Нарында Нарын правдасы деген обул кесипте чогуу иштедик эле.
Ооба, чогуу иштедик. Рахмат унутпаганыңыз аке.
Анан эми тагдыр аркы жерге таштады, бирок өзүңдү байгыз сыртыңдан канча көрүп жүрөм, бул турмушта кимдер кай сыякты көздөй акты, үйүмдө Үмөт Молдо деген китеп бар. Ошол Үмөт Молдо ким деп анан мен ал кишинин тарыхын окуганда бул өтө чоң учурундагы билимдүү мыкты киши экен. Бизде билимдүүлөрдүн баарын агесте молдо деп койчу эмес беле. Өзүнүн агартуучулук чоң билими бар киши экен. Ошонун небереси экениңди көргөндө ошол жөнүндө китеп жазганыңды да көрүп дагы бир сүйүндүм эле. Мурда аңгемелер жыйнактарын чыкты эле. Анан дагы бир байкаган нерсем ошол эле кезде сен ырдап жүрсүң элең да баягы нарындалычы. Анан нарындын чоңдору басагалып ырчы таппай калганда сен ырдатып
кеткенгиң андай да учурук болмоду беле.
Анан кийин эми Жеңишбек Шамшиев деген мыкты обончубуздун өтүп кеткенине дагы бир топ жыл болуп калды. Ушул кишинин ырларын мыкты ырларын аткарган ырчылар жок кылса экен да. Анан ушуну бала кезден өзүң ырдап жүрөсүң. Ушул жөнүндө ырчылык талантың жөнүндө да айта кетсең бүгүн ошо кызыкпы деп атам да.
Ооба, эми шаке мындай да, эми Жеңишбек Шамшиев деген чынын айтканда жалпы эле кыргыздын элине ушунчалык жагымдуу огондордун автору эмеспи? Мүмкүн музыкалдык деле билими жок ал кишинин, бирок кыргыздын комузу бул, кыргыздын рухий өзөгү деп койсо болот. Анан чын айтканда бала кезден эле ошо Жеңишбек радиодон ырдаганда ушунчалык бир кыялданчу элем да, ушуну кантип аткарат, кантип ырдайт, кандай болот деп ушунчалык. Анан кийин анан баягы эс тартып онучуну бүтүп анан кийин университетте окуп жүргөн кездерде комуз черчи элем, анан ушу Жеңишбектин ырларын мен үйрөнөйүн, эми тиягына бир чарпылып биягына чарпылбай деп жалаң Жеңишбектин ырларын аткарууну колго алдым да. 1986 жылдары Талас облусунда иштечү элем, Манас райондук гезитинин редактору болуп, ал кезде РГСЭ деген бир областтардан областтарга барган бир чоң иш чара бар эмес беле. Анан ал кезде Токтогул району Талас облусуна карачы да, анан ошо Токтогулда мына Шакыра баш болуп эми азыркы эл артисти болуп турбу, мыктырчы эмеспи? Анан келип калышты. Шакыранын күйөөсү Эркин Батырканов деген жигит болчу да, аккордеондо эми чынын айтканда андай тарткан эч кимди мен көрө элекмин да, ушундай мыкты аккордеонист эле. Анан ал айтып калды: ой эке, эми комуз менен сен Жеңишбектин ырларын жакшы аткарат экенсиң, бирок Жеңишбек дайыма аккордеон кошуп труппанын ырдайт, көрбөйлүбү дейт. Анан көрөлү дедик. Анан ошентип анан кийин бир ырын аткарсам тиги Эркин айтты: ой кой, бир ыр менен токтоп калсын, той жасабыз. Ошентип анан кыргыз радиосунан бияктан балдар барып калышкан, атайы студия, баягы передвижной студия деп коет экен, баягы кыймылда жүрүүчү. Анан ошол жерге киргизип туруп анан ошол жерден анан мен Жеңишбектин бир ончактырын жаздырдым да. Жаздырдым, жаздыргандан кийин эле тиги жерде режиссер да айтып калды: жакшы, жакшы аткарып койдуң, жакшы аткарып койдуң деп эле калышты. Ошол ошо боюнча калды, анан кудай буйруп ошол фондто калып калды да. Анан ошондон баштап аткарып жүрдүм. Анан кийинчерээк бир турмуш ушундай бир жагдай түзүлүп калды, мен Жалал абад курортуна барып калсам ошол жерден ушундай жолугушуу болуп калды да. Ал киши барган жерде эле ырда, карасам кечинде эле
сени тааныбайт,
мени тааныбайт, мен аны тааныбайм, бирок Жеңишбек, Жеңишбек деп калды. Мен көрө элек болчумун, кара тоосунан келген, өзү мындай бир тоолугусунан келген бийик, өзү ушундай бир адамдын көзүнө толумдуу киши экен да.
Ырчы окшобой, мындай башкарма окшобой? Жок,
башкарма окшойт. Өзү мындай бир
обурлуу,
кара каштуу, кара көздүү, ушундай сонун киши экен. Мындай отурам, анан кечинде эле бир убакта комузун алып келишти. Жеңишбек баягы ырдап баштады, бирөөнү ырдады, экинчисин ырдады, ушентип баягы жакшынакай отуруш болуп атат. Анан баягы күлүк күлүктү көрсө төрт аягы тыбырайт дейби. Анан
мен чыдай турдум,
чыдай албай турам, бирок айта албайсың да, кантип айтасың? Мен анда жашыраак баламын, анан барып айттым: эгерде ушул киши мага комузун берсе, бир аткарып көрөйүн элем, ушул ишин ырларын кичине кичине ырдап жүрчү элем деп калдым. Анан бирөө барып айтса керек, айтса эле: эй жана Таластык бала кайда жүрөт, келсин, келсинчи, ырдайт экен деп калды. Анан бардым, анан барып анын комузун алдым. Мен же курчурак учурбой алып туруп эле ырдап салдым. Тарымба деген ыр бар эле, ырдап салсам эле: ой сен үйүңдө окшош экен, ай сен каяктан ырдап жүрөсүң, мурда даярдыгың барго дейм деп ошентип. Анан мен айттым: мен сиздин бир 30 ырыңызды ырдай алам дедим. Ушинтип таң калып эле калды. Анан айтты: болуптур, азыр эми сен бир 2-3 ыр ырдап бер, анан мен бир 2-3 ырды ырдап берейин да, анан бүткөндөн кийин сен менин комнатама кел деди, бөлмөмө кел деди. Анан ошондой болду. Анан ошондон баштап экөөбүз таанышып калдык. Анан Совет районунда парторго экен бир, анан 2-3 күндөн кийин ошол машинеси менен барып анан ошол жерден ырдап анан өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, эми кийин ал киши менен жолуша албай калдым албетте, бирок ошондон бери Жеңишбек ырдын пири катарында тутам да, ошол кишинин гана ырларын аткарып келатам. Ушундай болуп калды да тагдыр.
Анда Эрмек, Жеңишбек Шамшиевдин сен аткарган ырларыңдын ар бирин берип отуралы, бир элес.
Кылып бергенде
күндүн жыргалына келгенде огоркту сойду утай бир жан сыйай өмүрүмдүн жыргалына келгенде
карагым келет. Эми кечирип койдук аны. Курбулар.
Нечен жолу жастар жайлар күндүргенди. Кырларда бакай кардар кетти. Бир кезекте капарсыз каттырыптар.
Ойлончу.
Жүрөгүңдү уйкалайсың жалындай, тир алмаймын күндө сени сагындай. Кесер кетип мен де жүргөн эмесмин. Мен миреген ысыкмын
ды сурасаң анын себебин дейт сөзү митин алып айтып экен.
Көп жерден барны кыдырып көп көрдүм сулуу кыздарды, бирок да сендей сүйө албайм. Билбейм кандай барды, билмейм кандай күч барды.
Сыргажан. Толгону.
келгениңизге чоң рахмат. Дагы келип туруңуз, буйурса. Анан үнүңүз өчпөсүн.
Рахмат сага.
Рухуңуз байый берсин. Кадырбан угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Азаттыктын оосунда жаңырган бардык макала маектер биздин сайтта да бар. Дареги азаттык чекит KG. Студияда сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Жекшемби күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыздар.